Üçüncü bab.
Kaysar Tiberius saltanatining 15-chi yili edi. Yahudiyada Ponti Pilat, Jalilada Hirot, Itoreya bilan Traxanit viloyatlarida uning ukasi Filip, Avelina yurtida esa Lisani hokimlik qilar edilar. Hanan va Kayafa oliy ruhoniy lavozimida edilar. O'sha vaqtda sahroda yashayotgan Zakariyoning o'g'li Yahyoga Xudo kalomi keldi. Yahyo Urdun daryosi atrofidagi butun yurtlarni keza boshladi, xalqni tavba tazarru qilishga va gunohlari kechirilishi uchun suvga cho'mib iymon keltirishga chorladi. Bu voqea xuddi Ishayyo payg'ambarning kitobida bitilgan oyatga to'g'ri keladi.
Mana cho'lda nido yangramoqda. Xudovand yo'lini tayyorlangiz. Ravon aylangiz so'qmoqlarin deya. Neki soy bor, to'lajak lim-lim. Har tog'u tosh cho'kajak bir qul. Qing'ir qishuq yo'llar rostlanib, past balandliklar tekis bo'lur. Har bir bashar Xudo najotin ko'rur.
Yahyo o'z huzurida suvga cho'mib iymon keltirish uchun kelayotgan xalq ommasiga xitob qildi.
Hoy ilonlar zotiye! Boshingizga kelayotgan Xudo g'azabidan qochishni sizlarga kim uqtirdi? Bundan buyon tavba qilganingizga yarasha samara beringlar. O'zingizcha otamiz Ibrohim deb o'ylab o'tirmanglar. Men sizlarga Xudo shu toshlardan Ibrohimga avlod tiklashga qodir deyapman. Hozirdan daraxtlar ildizida bolta yotibdi-ku. Endi yaxshi meva bermagan har bir daraxt kesilib olovga tashlanadi.
Xaloyiq Yahyodan so'radi.
Unday bo'lsa, biz nima qilishimiz kerak?
U javob berib dedi.
Kimning ikkita ustboshi bo'lsa, birini muhtojlarga bersin. Kimning oziq-ovqati bo'lsa, u ham shunday qilsin.
Soliqchilardan ba'zilari ham suvda iymon keltirish uchun kelib, Yahyodan
"Ustoz, biz nima qilishimiz kerak?"
deb so'rashdi. Yahyo
"Sizlarga buyurilganidan ortig'ini talab qilmanglar."
deb javob berdi. Ba'zi bir askarlar ham undan
"Xo'sh, bizlar nima qilishimiz kerak?"
deb so'radilar. Yahyo ularga
"Hech talonchilik qilmanglar. Hech kimning haqqini yemanglar. O'z maoshingiz bilan qanoatlanib yuringlar."
dedi. Xaloyiq umidvor bo'lib, Yahyo haqida "Bu Masih emasmikin?" deb ko'ngildan o'tkazib turar edi. Yahyo esa hammaga javoban dedi.
"Men sizlarni suvgagina cho'mdirib yuribman. Lekin bundan so'ng mendan qudratli kishi kelmoqda. Men uning choriq iplarini yetishga ham munosib emasman. U sizlarni muqaddas ruhga va otashga cho'mdiradi. Uning panshaxas qo'lida tayyor turibdi. U o'z xirmonini shopirib tashlaydi. Bug'doyni o'z omboriga to'plab, somonni esa so'nmas o'tda yondirib yuboradi."
Yahyo yana ko'p narsalar xususida xaloyiqqa nasihat qilib, xushxabarni bayon etar edi. Viloyat hokimi Hirot ham Yahyo tarafidan fosh bo'lib qoldi. Chunki u o'z ukasining xotini Hirodiyani olgan va boshqa bir qator yomonliklar ham qilgan edi. Shunday qilib, Hirot qilg'iliklari yetmaganday, buning ustiga Yahyoni zindonga qamatib qo'ydi. Barcha xaloyiq suvga cho'mib, iymon keltirayotgan vaqtda Iso ham suvga cho'mdi. U ibodat qilib turganda osmon ochilib ketdi va muqaddas ruh jism tusini olib, kaptar shaklida uning ustiga tushib keldi. Osmondan esa
"Sen mening sevikli o'g'limsan.
sendan mamnunman.
Degan sado keldi. Iso o'z xizmatini boshlagan vaqtda 30 yoshlar chamasida edi. U Yusufning o'g'li hisoblanar edi. Yusuf esa Eli o'g'li, Mattot o'g'li, Levi o'g'li, Malki o'g'li, Yanay o'g'li, Yusuf o'g'li, Mattatiyo o'g'li, Omus o'g'li, Nahum o'g'li, Hesli o'g'li, Nagay o'g'li, Mahat o'g'li, Mattatiyo o'g'li, Shim'i o'g'li, Yosef o'g'li, Yoda o'g'li, Yuhanna o'g'li, Reza o'g'li, Zarubabel o'g'li, Shalitel o'g'li, Neri o'g'li, Malki o'g'li, Addi o'g'li, Qosam o'g'li, Elmodam o'g'li, G'ir o'g'li, Yoshua o'g'li, Il-Azar o'g'li, Yorim o'g'li, Mattot o'g'li, Levi o'g'li, Shimon o'g'li, Yahuda o'g'li, Yusuf o'g'li, Yunus o'g'li, Elyoqim o'g'li, Maliyo o'g'li, Manno o'g'li, Mattato o'g'li, Natan o'g'li, Davud o'g'li, Ishay o'g'li, Obid o'g'li, Boaz o'g'li, Salmon o'g'li, Nahshon o'g'li, Aminadob o'g'li, Rom o'g'li, Hasron o'g'li, Paras o'g'li, Yahudo o'g'li, Yaqub o'g'li, Ishoq o'g'li, Ibrohim o'g'li, Terah o'g'li, Nahur o'g'li, Saruh o'g'li, Ragu o'g'li, Falaj o'g'li, Xaver o'g'li, Shalah o'g'li, Qenan o'g'li, Arpaxshod o'g'li, Som o'g'li, Nuh o'g'li, Lamak o'g'li, Matushaloh o'g'li, Xanoh o'g'li, Yored o'g'li, Maholalil o'g'li, Qenan o'g'li, Enush o'g'li, Shit o'g'li, Odam o'g'li, Xudo o'g'li edi.